tease, not to please. She'll say no every time. Only gonna break your law. Only gonna break your law. Only gonna play, gonna tear your heart apart. She's a blue night shadow.
Καλώς τα παιδιά, καλώς σας βρήκαμε αυτή την 5η 27 του μηνός, μεσημέρι, ωραίο μεσημέρι, λίγο καλύτερο ενώ θερμοκρασιακά για τα υπόλοιπα σμήτα θα συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε στιγμή όπως κάνουμε κάθε μέρα, πρώτο πρόγραμμα προς το τέλος του καλοκαιριού, του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, Ιούλιος, δραματικός Ιούλιος, τραγικός Ιούλιος, αλλά είπα να μην σταθούμε και να μην ξεκινήσουμε έτσι, γιατί ξέρετε όλες τις τελευταίες πληροφορίες, αυτήν την αναζωπήρωση που έχουμε στη Μαγνησία, είμαστε σε επιφυλακή ούτως ή άλλως και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση στην Εύβοια που νωρίτερα και στην Κύμη είχαμε μια πυρκαγιά. Τα ακούσετε νωρίτερα και από τους συναδέλφους, αλλά και από το Δελτίο Ειδήσεων με τη Σοφία Γιαννοπούλου. Θα ήθελα όμως, αφού θα κάνω και τη συστάση ετοιμάσεις να ξεκινήσουμε με τα καινούρια και τα ευχάριστα, ελπίζω, για αρκετά σπίτια ή για νέους δρόμους θα ανοίξουν ήδη, θα ανοίξει αυτή η είδηση για τις βάσεις. Με αυτό σήμερα θα ξεκινήσουμε, γιατί είμαι σίγουρη ότι από το πρωί κάποιοι περιμένατε, μικροί και μεγάλοι, μαθητές και γονείς, αυτό το μήνυμα στο κινητό για να δει τις βάσεις και πού έχει περάσει, ή τουλάχιστον με τα δεδομένα αυτά πού θα περάσει το παιδί και βάσει του μηχανογραφικού που θα συμπληρώσει και πώς θα ξεκινήσει το επόμενο κομμάτι της προσωπικής του ζωής. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές και Μαρία Εικόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Είπαμε για περίπου μία ώρα, τρία τέταρτα δηλαδή, σκάρτα είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να χωρέσουμε αυτά στη συζήτησή μας. Και είναι ο κύριος Χατζητέγας στην τηλεφωνική γραμμή, εκπαιδευτικός αναλυτής, ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας, και θα μας πει για τη σημερινή είδηση. Αν δεν είχαμε όλα τα υπόλοιπα, αυτό θα λέγαμε σήμερα. Και είναι κρίμα για τα παιδιά και είναι κρίμα για τους γονείς που δεν έχουμε δώσει τη βαρύτητα που θα έπρεπε να τους δώσουμε. Τι κάνετε, κύριε Χατζητέγα?
Καλά. Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες εν πρώτης. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Πόσο μάλλον που έχουμε και μία επαύξηση των αρίστων επιδόσεων και σπουδαίων επιτυχιών των μαθητών μας. Ωστόσο, υπάρχει μία εικόνα η οποία προβληματίζει, γιατί αριθμητικά 20.493 υποψήφοι των ΓΕΛ δεν κατάφεραν να κάνουν μηχανογραφικό. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι αποτρεπτική και οριακά άδικη μερικές φορές. Mm. Άλλοι 1.800 έκαναν μηχανογραφικό αλλά δεν μπήκαν σε κάποια σχολή. Και επίσης ανάλογη είναι η εικόνα με χειρότερα ποσοστά επιτυχίας στα παιδιά των ΕΠΑΛ. Όμως αυτό που θα πρέπει να το δούμε ως κοινωνία και ως πολιτεία είναι το γεγονός ότι από τα 153 τμήματα από τα 450 δέχτηκαν φέτος λιγότερους υποψήφιους από όσους ζήτησαν. Δηλαδή έχουμε και νέες θέσεις στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε κεντρικά πανεπιστήμια. Συνεπώς είναι ένα ζήτημα πάντοτε αυτό. Μένει να το δούμε. Μένει να δούμε και καινούργιες εξαγγελίες, γιατί σήμερα το μεσημέρι θα είναι σε λίγο και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Παιδείας. Και ένα από τα θέματα στην ατζέντα είναι και το εθνικό απολυτήριο, κάτι το οποίο απουσιάζει από την εκπαιδευτική μας πραγματικότητα, δεν ήρθε ποτέ δηλαδή από την εποχή του Παπανούσου. Έχουμε δηλαδή έναν προβληματισμό μέσα στην ευτυχία όλων αυτών που πέρασαν το κατόφλι της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ήταν για την ακρίβεια από τα ΓΕΛ 50.800 αυτοί οι οποίοι πέρασαν. Και πρέπει να πούμε ότι αυτοί περιμένουν καλές σπουδές, τους περιμένουν καλές σπουδές, γιατί κατά τα υπόλοιπα η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλά πανεπιστήμια και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση για τους υποψηφίους που προέρχονται από την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαπρέπουν και στην παγκόσμια αγορά εργασίας.
Δεν το συζητάμε, βραβευμένα τα δικά μας τα πανεπιστήμια, υπό ποια έννοια ότι είναι στις πολλές φορές στις κατηγορίες των 100 πρώτων, των 100 καλύτερων, των 50 καλύτερων, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά υπό αντίξωες συνθήκες, βεβαίως αυτό να το πούμε, αλλά το έργο αυτό καθεαυτό και οι καθηγητές μας είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν θα το προσπαθούσαν τόσο πολύ τα παιδιά, άμα δεν.
Μάλιστα.
Σας έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα, πείτε μου.
Είναι δύσκολη η μέρα σήμερα. Έτσι,
είναι ωραία όμως.
Συναισθημάτων, γιατί είναι οριακά τα συναισθήματα. Ναι, πριν από λίγο μιλούσα με έναν υποψήφιο από την Αθήνα, ο οποίος πέρασε τελευταίος στη νομική σχολή της Αθήνας και ήταν πανευτυχής, γιατί γλίτωσε ουσιαστικά η οικογένειά του
έξοδα.
Την μετανάστευση και το έξοδο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα περνούσε στη νομική της Θεσσαλονίκης. Και αυτό συνεπάγεται ένα έξοδο. Ήταν και αυτό ένα κριτήριο το οποίο το είδαμε εντονότερα φέτος. Αλλά,
κριτήριο στην επιλογή, κάνουμε, λέτε. Μπορεί δηλαδή να θυσίασε ένας μαθητής και υποψήφιος φοιτητής στην επιλογή της σχολής αυτή που θα ήθελε προκειμένου. Έβαλαν όλες περισσότερο την Αθήνα και μετά σχολές.
Είναι βέβαιο. Βέβαια, είναι βέβαιο. Εκτός. Αυτό όμως, για να είμαστε αντικειμενικοί, διαχρονικά συνέβαινε. Επίσης, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό να παρατηρήθηκε φέτος με αυτή την αγωνία περί των ενοικίων, του ύψους τους και τα λοιπά, του κόστους των σπουδών. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε. Προέτασε κάποιος δηλαδή την σπουδή κοντά στον τόπο της κατοικίας του, παρά την σπουδή στην πρώτη σχολή της προτίμησής τους. Όμως τα πράγματα είναι τόσο οριζόντια πια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που νομίζω ότι όσοι έχουν περάσει αυτό το κατόφλι, από εκεί και πέρα θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους και μέσω των προπτυχιακών και μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών, που είναι και αυτός ένας κανόνας πια.
Καμία σχέση, έχετε δίκιο, καμία σχέση με τα παλιά τα χρόνια. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε, δεν φτάνει η σχολή μόνο, δεν φτάνει το πτυχίο μόνο, μετά θα πρέπει για να ακολουθήσει την εποχή και να σε ακολουθήσει και η εποχή και να μπορέσεις να, στα νέα δεδομένα να βρεις δουλειά, εργασία. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ αυστηρό πια το πλαίσιο, δηλαδή είναι εξαιρετικό το επίπεδο. Μιλήσατε νωρίτερα για αδικίες, γιατί το λέτε αυτό?
Εντάξει, οριακές αδικίες, να σας πω. Όταν ένας υποψήφιος, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας διαγωνισμός για την κατάταξη των υποψηφίων. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει γράψει κατά μέσο όρο 9,9 σε 4 μαθήματα πάρα πολύ απαιτητικά του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, όπως είναι η φυσική, η χημεία, τα μαθηματικά, η γλώσσα, η λογοτεχνία, δεν είναι ένας υποψήφιος που πρέπει να τεθεί εκτός. Είναι αντικειμενικά καλός. Εμείς τουλάχιστον στο φροντιστηριακό χώρο που βιώνουμε αυτήν την προετοιμασία των υποψηφίων, ίσως και λίγο εντονότερα γιατί κρινόμαστε και εντονότερα από το αποτέλεσμα, ξέρουμε ότι ένας υποψήφιος που έγραψε κατά μέσο όρο 9,9, το μισό του άριστα δηλαδή, είναι ένας ανταγωνιστικός υποψήφιος. Ξέρει πράγματα και μπορεί να αποπερατώσει τις σπουδές. Γι' αυτό και μιλάω για οριακές αδικίες. Απ' την άλλη μεριά, για να τα λέμε όλα έτσι όπως πρέπει, σίγουρα η ελάχιστη βάση εισαγωγής προστατεύει κάθε ευτελισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από απαράδεκτα χαμηλές βαθμολογίες που μετατρέπονται σε επιτυχίες. Να πούμε αυτό. Θέλει όμως μία αναθεώρηση λιγάκι και μία ελαστικοποίηση των συντελεστών για να είναι δίκαιο το αποτέλεσμα πέρα ως πέρα και να μην μπορεί να επικαλείται κανένας κάποια οριακή αδικία. Και βεβαίως να πούμε για αυτούς τους αδύναμους μαθητές, που ίσως είναι και παράγωγο μιας κρίσης και της οικονομικής και της υγειονομικής που βίωσε η χώρα, έχουμε λοιπόν όμως και εκεί ευκαιρίες, γιατί και από τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης κάποιος που θέλει μπορεί να εξελιχθεί, υπάρχει το νομικό πλαίσιο κατά τακτήριων εξετάσεων, μπορεί να συνεχίσει αν έχει τη φιλοδοξία και τη θέληση και σε ανώτατες σπουδές αργότερα. Συνεπώς θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση, είτε οι 50.000 που κατάφεραν και πέρασαν 51.000 στα ΑΕΗ, είτε και τα παιδιά που πέρασαν σε τμήματα των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και είναι πάνω από 20.000, έχουν μπροστά τους τις σπουδές, έχουν μπροστά τους τη ζωή και πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι πολύ περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν.
Και ξέρετε, το αν κάποιος δεν πέρασε σε αυτές, είπατε ότι είναι ένας διαγωνισμός που έχει δυστυχώς τις ιδιαιτερότητές του. Μπορεί να είσαι ένας εξαιρετικός μαθητής να είσαι και εκείνη την ημέρα, γιατί από μία μέρα εξαρτάται η φοίτησή σου σε ένα πανεπιστήμιο, να μην ήταν η μέρα σου, να μην ήταν η στιγμή σου, να έπαθες αυτό που λέμε το περίφημο σεντόνι, το μαύρο που πέφτει μπροστά σου ή άλλα πράγματα. Δεν ήσουν τόσο καλά προετοιμασμένος για το συγκεκριμένο. Καμία σχέση. Τώρα δεν έχει και νόημα. Υπάρχουν μετά. Η δεύτερη ευκαιρία υπάρχει. Πάντα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Τι συμβουλές θα δίνατε λοιπόν?
Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Εγώ δίνω την συμβουλή της αξιοποίησης της επιτυχίας, της όποιας επιτυχίας, ακόμα και σε ένα ΔΙΕΚ. Να πάει κανένας να φοιτήσει, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες σπουδών πάρα πολλές στη συνέχεια και στη ζωή του. Άρα τίποτα δεν τελειώνει σήμερα. Όλα αρχίζουν και μην ξεχνάτε επίσης ότι και οι προπτυχιακές σπουδές σε κάθε επίπεδο είναι απαιτητικές σπουδές. Δεν είναι εύκολο να αποπερατώσει κάποιος μία σχολή. Θα πρέπει να δουλέψει με διάθεση, με θέληση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από εκεί και πέρα θα του δοθούν πάρα πολλές ευκαιρίες. Μην ξεχνάτε ότι στο παγκόσμιο χωριό που ζούμε ένα πολύ μικρό ποσοστό, ένα στους 100 κατοίκους του, έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι καλό τα παιδιά μας να σπουδάζουν και βεβαίως να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα. Είναι το καλύτερο μήνυμα προς όλους αυτούς που έχουν πετύχει σε αυτή τη φάση της ζωής τους, σε αυτούς τους διαγωνισμούς, το διαγωνισμό που είναι το πρώτος μεγάλος σταθμός, αλλά και στα παιδιά
να
που...
Πούμε.
Παρακαλώ.
Έτσι, ακριβώς αυτό είναι. Να πούμε και κάτι, γιατί υπάρχει πάντα πρόοδος. Φέτος είχαμε σχολές επιτυχίας νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Βέβαια ξεκίνησε από πέρυσι αυτό με την ανακοίνωση των σχολών επιτυχίας πριν από το τέλος του Ιουλίου, γιατί θυμάστε παλιότερα πηγαίναμε στο τέλος Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου για να μάθει κανένας σε ποια πόλη πέρασε, σε ποια σχολή πέρασε. Συνεπώς είναι μια πρόοδος και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τέτοιες επιταχύνσεις επί τα βελτίου για να είναι κανένας πολλά προετοιμασμένος για την επόμενη μέρα των σπουδών.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ξεκουραστείτε κι εσείς, δηλαδή, γιατί ήταν και για εσάς δύσκολη αυτή η περίοδο.
Τα παιδιά έχουν περάσει, περνάνε τώρα το μεγαλύτερο και το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής τους. Νομίζω ότι όλοι έχουν δικαίωμα να το απολαύσουν.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζητέχα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Και αυτό που είπε τώρα ο κύριος Χατζητέχας, παιδιά, τέλος. Τώρα βέβαια οι περισσότεροι ή κάποιοι μας ακούτε ήδη είστε στις διακοπές, το μήνυμα ήρθε και σας βρήκε σε κάποια παραλία, είσαστε χαλαροί, σας αξίζει λοιπόν ακόμα περισσότερο, ελάτε να απολαύσετε το υπέροχο αυτό, ελπίζω για τη συνέχεια καλοκαίρι, ξέγνιαστο να είναι, ήσυχο και ήρεμο από εδώ και πέρα να είναι. Θα επιμείνω, δεν είμαι εθεροβάμων, αυτά που λέω τα λέω για τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν χαρά. Υπάρχει γιορτή σε σπίτια, την ίδια ώρα που υπάρχει αγωνία σε κάποια άλλα, υπάρχει πένθος σε κάποια άλλα, λόγω της απώλειας των ανθρώπων που χάθηκαν, οι ζωές χάθηκαν μέσα σε αυτήν την απίστευτο πύρινο εφιάλτη, που για 11 ημέρες μένετε στη χώρα μας και το ζούμε. 11, λέμε 10 μέρες στη Ρόδο καίγεται, και για τη Ρόδος και ξεκίνησαν όλα από τα Δρεβενοχώρια, να σας θυμίσουμε, πριν από 11 ημέρες. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Σήμερα, επειδή είναι και η τελευταία μας μέρα, έχετε το κάθε Παρασκευή, δεν είμαστε μαζί και για μία εβδομάδα πάλι έτσι θα λείψουμε λόγω διακοπών. Θα προσπαθήσουμε, όχι ακριβώς χαλαρά, έτσι με λίγα περισσότερα τραγούδια, να το πάμε το πράγμα. Νομίζω το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη όλοι.
Show me some romance.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα και παρακολουθούμε πάντα τα γεγονότα. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις πυρκαγιές. Το τελευταίο διάστημα έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες με αφορμή όλα αυτά τα μέτωπα, πολλές συζητήσεις, πολλές αναλύσεις, πολλές διαμαρτυρίες, εύκολη κριτική και. Το θέμα είναι το μετά. Και επιτρέψτε μου δηλαδή, με όλο το σεβασμό και με όλο το θρήνο που όλοι και τον πόνο που νιώθουμε, μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Είχα πολλές φορές τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσω και τηλεοπτικά και τώρα ραδιοφωνικά ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν. Είναι τόσο σημαντικό άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να έχουν λόγο και να δίνουν, να κάνουν τις δικές τους προτάσεις. Το θέμα είναι και κάποιοι να ακούν. Έχουμε συνειδητοποιήσει, δυστυχώς δραματικά και τραυματικά, ότι ο αριθμός και μόνο των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται, οι πυροσβέστες, η πληθώρα αυτών, δεν φτάνει. Είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι και δίνουν και τη ζωή τους, όπως δυστυχώς δύναμη. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν έχει κανένα νόημα να το άμα σε μία εβδομάδα πείτε, αύριο μεθαύριο τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης, δεν έχει κανένα νόημα να τα αφήσουμε στην άκρη. Βρε, τι επιτροπές έχουν γίνει. Τι στο παρελθόν έχουν συνταχθεί, έχουν έρθει επιστήμονες και από άλλες χώρες και έχουν φτιάξει, έχουν συντάξει κείμενα ολόκληρα με προτάσεις. Πού είναι αυτά τα κείμενα, πού είναι αυτές οι προτάσεις. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Καραβέλας, ο κύριος Δημήτρης Καραβέλας από το ΒΒΕΦ. Δραστηριοποιείται εντόνως και μεταξύ πολλών άλλων διάβασα και τις προτάσεις του. Προτάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο. Για αυτήν όλη την κατάσταση, για την επόμενη μέρα. Και αναρωτιέμαι αν αυτές οι προτάσεις ποτέ εισακούστηκαν. Τι κάνετε, κύριε Καραβέλα?
Καλή σας μέρα. Έχουμε υπάρξει και καλύτερα.
Το ξέρω. Όλοι μας. Το θέμα είναι ότι ξέρετε, κάθε φορά, κάθε χρόνο, λέμε έχουμε υπάρξει και καλύτερα, νομίζοντας, λες, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι του χρόνου δεν θα ξαναγίνει. Λες και ενώ πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Θα ξαναγίνει. Το θέμα είναι να μην γίνει σε αυτό το βαθμό, σε αυτό το μέτρο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε κανένα άλλο δάσος. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, αν θέλετε, για όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, που βλέπουμε, που βιώνουμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω τα είπατε όλα εισαγωγικά. Οι πυρκαγιές δεν είναι κάτι ξένο για τη χώρα μας. Δυστυχώς ζούμε ξανά και ξανά τις ίδιες καταστάσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να τις εξαλείψουμε εντελώς, το γνωρίζουμε αυτό. Το ζητούμενο είναι όμως να μάθουμε καλύτερα να τις διαχειριζόμαστε, να αντιληφθούμε ότι οι συνθήκες αντικειμενικά έχουν αλλάξει και δεν το λέω αυτό για να είναι η κλιματική κρίση μια καλή δικαιολογία. Το λέω γιατί αν ήμασταν στο παρελθόν ανέτοιμοι μία φορά, τώρα ήμασταν έτοιμοι 10.
Γιατί το λέτε αυτό?
Το λέω γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες, τόσο ψηλές θερμοκρασίες, δυνατός αέρας, πάρα πολύ χαμηλή υγρασία. Δημιουργούν τις συνθήκες αυτές, οι οποίες επιτρέπουν σε μια πυρκαγιά, όταν αυτή ξεσπάσει, να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και έχουμε δυστυχώς, για άλλη μια φορά, τραγικά παραδείγματα. Το ότι η Ρόδος καίγεται τόσες μέρες συνεχόμενες, είναι ασύλληπτο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να δούμε ξανά και πραγματικά, όπως είπατε, πρέπει κάποια στιγμή αυτό να γίνει με ειλικρίνεια και με κάποια σοβαρότητα, να δούμε ξανά να αντιληφθούμε τα όρια του συστήματος, να δούμε ξανά ότι το σημερινό σύστημα έχει αποτύχει και να πάμε στην επόμενη μέρα και να ανοίξουμε μια συζήτηση μαζί με την κοινωνία, το τονίζω αυτό, για το τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
Πεντώστε
αν
μου...
ένα στοιχείο...
Ναι. Συγγνώμη. Όχι, δώστε μου λίγο, γιατί είναι κομβικό το σημείο που σταματήσετε. Πρέπει να κάνω μία σύνδεση. Μιλάει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πολύ λίγα λεπτά, δύο λεπτά και επιστρέφω σε αυτό το κομβικό σημείο, το αν και τι πρέπει να κάνουμε. Ένα πράγμα, δύο, τρία, πέντε, δέκα, να το ακούσουμε ξανά. Δώστε μου παρακαλώ το χρόνο, κύριε Καραβέλα. Ευχαριστώ.
Έχασαν τη ζωή τους συμμετέχοντας στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάριστο Ευβίας. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Οι λέξεις είναι μικρές για να περιγράψουν τη συντριβή και την οδύνη που νιώθει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας βλέποντας δύο νέα παιδιά να πέφτουν την ώρα του καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών τους. Ο ηρωισμός τους δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε με οδύνη τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς και των δύο αξιωματικών της πολεμικής μας αεροπορίας. Η πατρίδα μας συνεχίζει να δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές. Ενεργά μέτωπα υπάρχουν σε Ρόδο, Κέρκυρα, Μαγνησία και Κάριστο. Ειδικά για τις περιοχές της Ρόδου, Κέρκυρας και Καρίστου, τα μέτωπα έχουν, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, μια καλύτερη εικόνα, ενώ η φωτιά στη Μαγνησία δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Καθώς όμως υπάρχει πάντοτε ο φόβος των αναζωπυρώσεων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η πυροσβεστική, η Ελλάς και οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή. Τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διερευνούν συγκεκριμένες καταγγελίες σε περιοχές που έχουν εκδηλωθεί κάποιες από τις πυρκαγιές. Συνολικά, τα τελευταία 3-24 ώρα έχουν εκδηλωθεί 177 δασικές πυρκαγιές. Μόνο χθες ξέσπασαν 61 πυρκαγιές, ενώ συνολικά εξελίσσονταν 90 μέτωπα σε όλη τη χώρα. Τα ξημερώματα φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Κηφισιάς, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα με τη συνδρομή πεζοπόρων τμήματων και δύο ελικοπτέρων πριν προλάβει να απειλήσει την Πεντέλη. Η αυξημένη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου δημιουργεί τρομακτικά δύσκολες συνθήκες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Κάτι που δεν είναι εμφανές μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του Νότου, όπως η Γαλλία, η γειτονική Ιταλία, η Κροατία, η Αλγερία και η Ισπανία. Στην Αλγερία, 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ στην Ιταλία, 7. Εκεί, μάλιστα, οι συνθήκες είναι ακόμα πιο δύσκολες, καθώς στο βορρά επικρατούν καταρακτώδεις βροχές και χαλάζι. Στην Κροατία, πηγές αναφέρουν πως πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν λόγω των ισχυρών ανέμων. Στη χώρα μας, από τις 17 Ιουλίου, 74 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν άοκνα τη μάχη απέναντι στις φλόγες, ξεπερνώντας τα όρια του καθήκοντος, είμαστε ευγνώμονες.
Μάλιστα. Ένα μικρό απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τις δηλώσεις τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήταν ίσως και καλά το κάναμε και διακόψαμε τώρα. Τα ακούει και ο κύριος Καραβέλας, κύριος Δημήτρης Καραβέλας, διευθυντής του ΒΒΕΦ, εδώ στην Ελλάδα. Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση εδώ στη χώρα μας. Δεν ξέρω, κύριε Καραβέλα, σας διέκοψα, αλλά έπρεπε να κάνουμε αυτή τη διακοπή. Ήμασταν στην επόμενη μέρα. Δηλαδή τα κομβικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν φτάνει ότι έχουμε περισσότερους πυροσβέστες. Ευτυχώς που έχουμε περισσότερους πυροσβέστες. Ευτυχώς.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά να ξεκινήσω με τρεις λέξεις κλειδιά. Πρόληψη. Νομίζω ότι βλέπουμε εκ του αποτελέσματος ότι το να συνεχίζουμε να δίνουμε την τεράστια έμφαση που δίνουμε στην καταστολή είναι ένα δόγμα αποτυχημένο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε πολύ περισσότερη έμφαση σε αυτό που λέγεται πρόληψη. Για να γίνω πιο σαφής επάνω σε αυτό, θα ήταν σημαντικό νομίζω να υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πώς σε τοπικό επίπεδο διαμορφώνονται τοπικά σχέδια πρόληψης. Και να σας πω και κάτι, επειδή πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες για κάποια 25 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά, τα οποία διατέθηκαν στους Δήμους.
Ναι.
Γιατί η διάθεση των όποιων αυτών χρημάτων να μην γίνεται με προϋπόθεση την σύνταξη και εφαρμογή και έγκριση ενός τοπικού σχεδίου πρόληψης, το οποίο να είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας για το πού πηγαίνουν τα χρήματα και για το πώς ένας Δήμος πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει να εφαρμόσει ένα τέτοιο σχέδιο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, πολύ πρακτικό, το οποίο θα μπορούσε να γίνει.
Και εφικτό, προσέξτε, και εφικτό. Δηλαδή απολύτως. Δεν είναι απολύτως εφικτό και μέσα σε απολύτως. Μια μέρα που λέει ο λόγος μπορεί να γίνει.
Δεύτερο σημείο, τρεις λέξεις κλειδιά. Εθελοντισμός. Αν κάτι κρατάμε από την τρομερή προσπάθεια των τελευταίων ημερών και στέκομαι στη Ρόδο, γιατί τυχαίνει και στη Ρόδο να έχουμε ως οργάνωση στηρίξει τοπικές ομάδες όπως αυτή στο Σάλακο και, την ομάδα του Κολοσσού, οι οποίες κάνουν τρομερή προσπάθεια. Μιλάμε για χιλιάδες πολίτες οι οποίοι έχουν βοηθήσει δίπλα στους επαγγελματίες πυροσβέστες αυτή την προσπάθεια. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν πλέον οργανωμένες εθελοντικές ομάδες σε αυτή τη χώρα. Πρέπει αυτό το σύστημα του εθελοντισμού να το στηρίξουμε πολύ περισσότερο, ειδικά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, να εφαρμόσει τα όσα προβλέπουν οι νόμοι και να σας πω και κάτι, να συνδεθεί ακριβώς με αυτό που λέγαμε πριν για τα τοπικά σχέδια πρόληψης. Υπάρχουν ομάδες σαν τον ΕΔΑΣΑ που φυλάνε στην Πάρνηθα εδώ και χρόνια, στις οποίες οφείλουμε τα μέγιστα. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι ομάδες, είναι αυτές οι οποίες παρακολουθούν το δάσος και μπορούν να δώσουν σήμα αμέσως στην περίπτωση που σε σπάσει πυρκαγιά για να μπορέσει να πέσουν πάνω στην πυρκαγιά τα πρώτα λεπτά. Εκεί είναι το κλειδί της υπόθεσης. Πώς λοιπόν θα δουλέψει και θα οργανωθεί καλύτερα ο εθελοντισμός σε μεγαλύτερη κλίμακα? Η κοινωνία θέλει, το αποδεικνύει μέσα στις τελευταίες μέρες, ότι μπορεί να εμπλακεί και μπορεί να βοηθήσει.
Να προσθέσω κάτι σε αυτό, μια κιλά μιλάτε για τοπικό επίπεδο και αναφερθήκατε και στον ΕΔΑΣΑ. Κάτω στο νότο, στα νότια, έχουμε 12 δήμους τους οι οποίοι συντονίζονται και χτυπάω ξύλο, έχουν καταφέρει καταρχήν να συντονιστούν, που είναι δύσκολο. Και με τους εθελοντές τους και με τους μόλις όσοι ασχολούνται στο συγκεκριμένο, τα χειρότερα να τα έχουν έως αυτή την ώρα τουλάχιστον αποφύγει. Γιατί συνεργάζονται? Γιατί ο κάθε δήμος είναι το δικό του το σπίτι. Αν τα αφήνουμε τώρα έτσι, γεια σας, μπάχαλο εντελώς, κανείς δεν πρόκειται να λάβει καμία ευθύνη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Και όπως το λέτε, αν υπάρχουν ήδη παραδείγματα, να μαθαίνουμε από αυτά τα παραδείγματα και να αναρωτηθούμε, ωραία, δουλεύει αυτό εκεί?
Κάντε
γιατί
το.
Δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Τι χρειάζεται για να προχωρήσει παραπάνω?
Γιατί δεν προχωράει, θεωρείτε? Είναι θέμα πολιτικής βούλησης? Είναι θέμα κακής εκτίμησης? Ή μπορεί να μην το έχουν, μπορεί να το έχουν υποτιμήσει? Τι?
Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, κύριε Γαβρίδου, και είναι, επιτρέψτε μου να πω ότι ζούμε κάθε καλοκαίρι αυτή την κατάσταση. Στο επίπεδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπάρχει αυτή η τρομερή προσοχή που δίνεται της συνέντευξης πυρκαγιάς. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι με το που τελειώνουν οι πυρκαγιές, αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία που έτρεξε τους τελευταίους μήνες, δεν είδαμε κάποιες ερωτήσεις να τίθεται για τα ζητήματα.
Θα σας πω κάτι, κύριε Καραδέλα. Θα σας πω κάτι, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Όσες φορές, όχι πολλές όμως, αλλά προσπαθήσαμε να βάλουμε στο τραπέζι, και όχι στην πρώτη προεκλογική περίοδο, καθόλου δεν είχαμε ασχοληθεί και οι δημοσιογράφοι. Στη δεύτερη προεκλογική περίοδο όμως, όσες φορές επιχειρήσαμε να βάλουμε το θέμα αυτό στο τραπέζι της συζήτησης, ήταν σαν να μιλούσαμε σε κλειστές πόρτες. Με κλειστές πόρτες. Ήταν σαν να μην ακούγανε τις ερωτήσεις. Οπότε κάποια στιγμή και μετά κι εμείς σταματήσαμε να ρωτάμε. Κακός, πολύ κακός. Πολύ κακός.
Έχουν αρχίσει να αλλάζουν δραματικά τα δεδομένα. Δεν μιλώ μόνο για την τεράστια απώλεια σε φύση, την οποία θα τη βρούμε μπροστά μας, γιατί η φύση είναι η καλύτερη μας άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Φοβάμαι ότι πολλές από αυτές τις καμένες περιοχές θα ζήσουν τρομερές πλημμύρες μέσα στις επόμενες μήνες. Δεν μιλάμε για την βιοποικιλότητα που χάνεται. Μιλάμε πλέον για μια κατάσταση όπου η επίπτωση και στις τοπικές οικονομίες είναι και θα είναι τεράστια. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που βλέπουμε μια τόσο άμεση σύνδεση μεταξύ των δασικών πυρκαγιών και της βαριάς μας βιομηχανίας που λέγεται τουρισμός. Στο ερώτημά σας, γιατί λοιπόν δεν αλλάζουν τα πράγματα, ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα καταλάβουν ορισμένοι ότι πραγματικά δεν πάει άλλο. Και άρα πρέπει να δούμε τα πράγματα με έναν πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο.
Ξέρω ότι μιλάτε, και ειδικά η Ρόδος, όπου αν θυμάμαι καλά είναι και ο τόπος καταγωγής σας, δεν ξέρω εάν θα μπορέσει ξανά να γυρίσει σε μια κατάσταση, δεδομένου ότι έχει καεί πολλές φορές. Η φύση εδώ τι λέει? Δηλαδή μπορεί ξανά αυτό το χαμένο, το καμένο με χιλιάδες στρέμματα να επιστρέψουν σε μια κανονική κατάσταση, ή επειδή έχει υποστεί τόσες πολλές ζημιές από τις πυρκαγιές, μιλάμε για μια δυστυχώς απώλεια για μια κατάσταση χωρίς επιστροφή.
Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι σίγουρο, και εμείς μέσα στις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε και πολύ πιο αναλυτικά με αυτοψία επιτόπου για να δούμε με δικό μας κλιμάκιο να μπορέσουμε να απαντήσουμε καλύτερα στο δικό σας ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες από τις περιοχές αυτές έχουν καεί ξανά στο παρελθόν και θα είναι πιο δύσκολη η φυσική αναγέννηση. Άλλες πάλι περιοχές θα μπορέσουν, ελπίζουμε, να αναγεννηθούν. Το νησί της Ρόδου θα ζήσει δύσκολες καταστάσεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στην προσπάθεια για την επόμενη μέρα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά. Αλλά γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί να το ξαναζούμε αυτό χρόνο με το χρόνο. Αυτό είναι το θέμα το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και όχι απλώς να βλέπουμε τι πρέπει να γίνει στο επίπεδο της αποκατάστασης την επόμενη μέρα.
Επειδή αντιπυρική προστασία και στις προτάσεις σας έχετε, η δεύτερη πρότασή σας είναι σύνταξη σχεδίων αντιπυρικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Καταλάβαμε γιατί σε τοπικό επίπεδο. Θέλω να δω το εξής, επειδή έχω φιλοξενήσει πολλούς επιστήμονες αυτή την περίοδο. Κάποτε τα δάση, η αποψήλωση και η πρόληψη, η φροντίδα των δασών γινόταν από τους κατοίκους των περιοχών που έμεναν εκεί, έμεναν στα χωριά τους, δούλευαν μέσα στο δάσος, ήταν η ζωή τους στο δάσος, η οικογένειά τους επιβίωναν από αυτό, μπορούσαν να τα αποψηλώσουν ήδη, να τα καθαρίσουν ήδη, γιατί άλλωστε είναι μελισσοκόμος, ήταν. Τώρα δεν μπορούμε αυτό να πούμε ξανά, γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα να γυρίσουν οι άνθρωποι πίσω. Ωστόσο, θα μπορούσαν οι δασολόγοι αυτό να το κάνουν σε μόνιμη βάση? Υπάρχουν δασολόγοι? Ποιος πρέπει?
Ακούστε, κυρία Βίδου, να σας πω κάτι. Υπάρχει μια ευρύτερη κοινωνική πρόκληση και οικονομική πρόκληση για τη χώρα, την οποία πρέπει να αντιληφθούμε. Την είπε, πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να ζωγονηθεί η Ήπεθρος. Χάνοντας την Ήπεθρο έτσι, χάνοντας τις δραστηριότητες αυτές, γίνεται ζημιά και στην ίδια την φύση. Όπως είπατε, το γεγονός ότι υπήρχαν δραστηριότητες μέσα στα δάση στο παρελθόν, τέτοιας μορφής δραστηριότητες, δεν μιλάω για φέρετα χτίσμα και τεράστια.
Όχι αυτό βέβαια. Όχι βέβαια.
Ήταν δραστηριότητες οι οποίες βοηθούσαν το δάσος και βοηθούσαν και τη βιοποικιλότητα μέσα στο δάσος. Πρέπει να αποτελέσει εθνικό μας στόχο να βρούμε τον τρόπο να αναζωογονηθεί η Ήπεθρος, να ζήσουν άνθρωποι στην Ήπεθρο για να μπορέσει και η φύση και τα δάση να βοηθηθούν. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Τα δάση μας δεν τα διαχειριζόμαστε. Έχουμε δάση στην Ελλάδα που δεν τα διαχειριζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια κατάσταση τέτοια όπου έχουμε ενεργή διαχείριση των δασών. Και ναι, αυτό σημαίνει αναβαθμισμένη δασική υπηρεσία, καλύτερη εκμετάλλευση και αξιοποίηση των δασολόγων που υπάρχουν στη χώρα μας, γιατί υπάρχουν ικανοί δασολόγοι και ούτω καθεξής. Πρέπει να δούμε το κεφάλαιο της διαχείρισης των δασών διαφορετικά. Και φυσικά σημαίνει και έναν χωρικό, θα έλεγα, σχεδιασμό, πολύ περισσότερο ανθεκτικό στο κλίμα, να δούμε επιτέλους τι θα γίνει με τη 10η και 11η γενιά των αυτερέτων, να δούμε επιτέλους τι θα γίνει με την εκτοσχεδίου δόμηση η οποία συνεχίζεται στη χώρα μας. Όλα αυτά τα θέματα
είναι
συνδεδεμένα με αυτά που ζούμε.
Θα νομιμοποιηθούν όλα, κύριε Καραβέλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Όλα. Γιατί υπάρχει μια σειρά δεκαετίες τώρα νομιμοποίηση. Το γεγονός ότι δεν είναι του τομέα σας, αλλά νομίζω ένα σχόλιο μπορούμε να κάνουμε. Το ότι έρχεται η Βίδου και βάζει πυρκαγιά.
Ναι.
Και με συλλαμβάνετε. Και με πάνε μέσα αυτόφορο, φεύγω βέβαια, και πληρώνω ένα πρόστιμο 200-300 ευρώ και γεια σας. Άντε μετά πότε θα γίνει η δίκη?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ξέρετε όμως κάτι, επειδή και αυτά πολλά ακούμε τις τελευταίες ημέρες, είναι σημαντικό να έχουμε μια πολύ καλύτερη, σαφέστερη και υπεύθυνη ενημέρωση για τα αίτια των πυρκαγιών. Αυτό όμως που θα σας πω είναι, τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων των πυρκαγιών σχετίζονται, είναι απίστευτο αυτό, με την αμέλεια.
Ναι.
Εγώ θα σας πω, το Σάββατο το πρωί σε περιοχή κοντά στη Ραφίνα βρέθηκα να βλέπω αυτοκίνητο που ήταν μπροστά μου, τον οδηγό να πετάει αναμένη γόπα από το αυτοκίνητό του. Και σας λέω τη Ραφίνα γιατί έτυχε εκείνη η μέρα να είναι η τραγική επέτειος της υπόθεσης του Ματιού.
Ναι.
Λοιπόν, όταν είμαστε ακόμα σε μια φάση που με 40-45 βαθμούς πετάμε τα τσιγάρα μας από το παράθυρό μας, ανάβουμε μπάρμπεκιου, βάζουμε φωτιές μέσα σε εθνικούς δρυμούς, εντάξει, Εκεί υπάρχει και ένα ζήτημα ευθύνης και των ίδιων των πολιτών για το πώς λειτουργούμε και το πώς συμπεριφερόμαστε.
Φοβάμαι ότι γι' αυτό το λόγο θα τα ξαναπούμε, κύριε Καραβέλα. Κάντε την αυτοψία, πηγαίνετε στη Ρόδο και με το καλό θα είμαστε εδώ και να μπορέσουμε έτσι και τηλεοπτικά να τα πούμε αν έχετε την καλοσύνη με υλικό, οπτικό, γιατί ακόμα είναι νωρίς για να γίνει αυτοψία. Δυστυχώς μένονται ακόμα πυρκαγιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Δημήτρης Καραβέλας, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι και από εδώ καταλάβαμε και συνειδητοποίησαμε αρκετά πράγματα. Σας είπα και νωρίτερα ότι για μία εβδομάδα θα λείψουμε, είναι οι διακοπές οι καλοκαιρινές. Δεν θα μπορούσα λοιπόν, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν έχω καταλάβει ακόμα, αλλά νομίζω ότι αυτές οι ημέρες που θα ακολουθήσουν, σε αυτές οι ημέρες μετά από βαθιά σκέψη θα το κατανοήσω, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Θα ήθελα αυτές τα τελευταία λεπτά μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα να τα περάσουμε.
Έτσι, δεν τυχαίο.
Καθόλου.
Και σε αυτή την κατάσταση που είμαι τώρα, λοιπόν, όχι σε κάποια τυχαία κατάσταση.
Μακάρι να μπορούσατε να τον δείτε. Έσκασε μύτη στο στούντιο φορώντας μαύρο καπελάκι καθηκάκι.
Καθηκάκι.
Από αυτά που έχουν τα μωρούλια που είναι το. Όχι το. Αυτό πώς λέγεται. Το τζόκι που φοράνε.
Όχι το τζόκι. Πώς λέγεται αυτό, παιδιά, τώρα. Είναι αυτό με το γύσο all around. All around.
Ναι, καθηκάκι εντελώς.
Καθηκάκι. Είναι λίγο προσβλητικό αυτό για το λου. Για να καταλάβει ο κόσμος.
Είσαι trendy, όπως λέγαμε. Και με γυαλιά καθρέφτες.
Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στην πρακτικότητα και στο τρέντι της εποχής. Λόγω σκούτερ, και εγώ ήταν ο σβέρκος μου.
Υπάρχει ένα πίσω που υπάρχει, έχει τη σαλιάρα πίσω.
Δεν έχω μαλλιά. Γενικά ποιος έχει τη σήμερον ημέρα, έτσι.
Ναι.
Εκτός ότι ήθελα να προστατευτώ, ήθελα να προστατεύσω και το σβερκάκι μου. Οπότε πήρα το.
Πολύ
το,
ωραία.
Με το αυτό.
Είσαι πάει. Και, συγγνώμη, με σκούτερ κράνος.
Κοίτα με στα μάτια και εξηγήσου. Λοιπόν, στις πολύ πολύ μεγάλες ζέστες, κάνω την αυτοκριτική μου, στις πολύ πολύ μικρές αποστάσεις γύρω γύρω φοράω το καπελάκι. Από πολύ λίγο μεγαλύτερες αποστάσεις φοράω κράνος.
Περίμενε. Αν μας ακούνε από την τροχιά, βρισκόμαστε στο κτίριο το μεγάλο της Μεσογείων.
Ελάτε, συλλάβετε.
432, ελάτε. Εδώ είναι ντοκουμέντο και έχουμε και την παραδοχή στον αέρα.
Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό, το παραδέχομαι. Αλλά
την
μιλάμε
αγαπούσα,
τώρα...
παραδέχομαι.
Ναι. Ήταν το δεύτερο εγώ.
Να σου πω, αυτό το μαύρισμα το έχεις κάνει από το σκούτερ.
Αυτό το μαύρισμα είναι το σκούτερ.
Ισχύει, γιατί ανέβασε.
Έτσι, γιατί εμείς κόβουμε τον κοιμά παρουσία του πελάτη.
Έχει, ανέβασε το μανικάκι και είναι γαλακτομπούρεκο και το άλλο είναι σοκολατίνα.
Ναι. Πήρα λίγο, ήταν πολύ, ήταν σε αθλία η κατάσταση πριν, πριν από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή ήταν παοκάρα, άσπρο μαύρο. Τώρα έχουμε δύο τόνους, εντάξει, όλα καλά.
Πότε θα φύγεις?
Φεύγω αύριο, είναι τελευταία μου εκπομπή.
Γι' αυτό και καταλάβατε σε την κατάσταση.
Κλαίνει ακροατές όλη την Ελλάδα.
Βρισκόμαστε. Οπότε έρχεται το έτερον επαγγελματικό σου ήμιση.
Έρχεται ο Στελάκης την άλλη εβδομάδα, αναλαμβάνει. Φρέσκος, ωραίος, έχει τη σωματάρα, την έχει απλώσει στην ξαπλώστρα.
Ναι.
Είναι μπουμπούκι.
Το οποίο το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Ο στόχος των καλοκαιρινών σου διακοπών, ποιος είναι?
Να αλλιάσω το κορμί μου, τι άλλο. Και να μην κάνω τίποτα.
Είσαι από αυτούς τους σοβαρούς. Ναι, είσαι από αυτούς τους σοβαρούς που στην ξαπλώστρα μπορούν και διαβάζουν βαρύγδουπα, σοβαρά βιβλία.
Δεν μ' αρέσει το διάβασμα. Μετά το κράνος είναι το δεύτερο πράγμα που απολογούμε. Δεν μ' αρέσει το διάβασμα, δεν διαβάζω, διαβάζω εφημερίδες, βιβλία δεν διαβάζω ποτέ, δεν μ' αρέσει.
Ποτέ στη ζωή σου?
Δεν μ' αρέσει, προσπάθησα 3-4 φορές, δηλαδή προσπάθησα σε υπερ-light πράγματα του στυλ Αλέκο Σακελάριος, η βιογραφία μου κτλ. Που πεθαίνω με τις ελληνικές ταινίες.
Με outfit Λάμπρο Κωνσταντάρα,
ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Λάμπρος Κωνσταντάρα, δηλαδή τόσο ακριβώς δεν είναι αυτό.
Μαγιοτυράντα και είδμε πάνω από τον αθάνατο.
Όχι μαγιοτυράντα.
Το κοντοπαντέλωνο.
Όχι, αλλά κινήσεις, movements.
Θαυμάζω τους ανθρώπους. Θαυμάζω, θαυμάζω τους ανθρώπους οι οποίοι στην παραλία μπορούν να διαβάσουν βιβλίο. Πρώτον, τεχνικά πια δεν μπορώ λόγω ηλικίας. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλω το γυαλί ηλίου και να βάλω τις πρεσβειοποίες. Δεν παίζει αυτό.
Έχει να σου πω μία μάρκα, δεν τη λέω γιατί μην κάναμε και χθες και σήμερα τις κινήσεις. Που είναι ηλίου πρεσβειοποίες ωραιότατα.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω όμως, εκείνη τη στιγμή όταν εγώ... Ευχαριστούμε
έτσι,
πάρα πολύ.
Ναι, λοιπόν, ναι.
Πάω στην παραλία χρόνια τώρα.
Με βλέπει και γελάει τώρα, να ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ...
Αλήθεια, δεν ξέρω. Ναι. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια σοβαρότητα.
Είσαι τώρα και έρχεσαι τώρα από συνεντεύξεις με υπουργούς, όλα Κεφαλογιάννη, ιστορίες.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Κορυφές και αυτά. Και τώρα έρχεσαι στο.
Και κάνω
στον αστείο τον τύπο, ας πούμε. Ναι.
Παρένθεση. Ήμουν φαν πριν έρθω στο πρώτο πρόγραμμα της εκπομπής. Κλείνει παρένθεση.
Το Στελάκι, ναι, στρίβουμε. Είμαστε. Στρίβουμε καλά. Ναι.
Λοιπόν, είμαι από αυτές, ανήκω στην κατηγορία που πάω στην ξαπλώστρα, λιώνω πάνω, χύνομαι, δηλαδή δεν παίζει να κάνω καμία κίνηση. Έχω ένα βιβλίο δίπλα, έτσι νομίζω, για να δείξω ότι υπάρχει μια σοβαρότητα.
Υπάρχει.
Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσω ούτε μία σελίδα.
Ναι.
Θέλω πολύ να ακούω το πάφιλ-πάφιλ των κυμάτων, να χαζεύω δεξιά και αριστερά και να κάνω...
Λίγο με το κινητό.
Δύσκολα. Πρέπει πάλι να βγάλω τα γυαλιά και να βάλω τα άλλα τα γυαλιά.
Α, και τι κάνω. Κοιτάς το άπειρο,
το
λιάζεσαι.
Τίποτα.
Λιάζεσαι.
Ναι, μα τους άλλους πάντα το άπειρο κοιτάζω.
Ερώτηση άλλη. Λιάζεσαι επιστημονικά, γιατί όταν γνώρισα τη γυναίκα μου και τώρα το κάνει. Λιάζω, δηλαδή...
Ξαπλώστρα να ακολουθείς τον ήλιο, αν
εννοείς
αυτό.
Και γυρίζω για κάποιο χρόνο αυτό, πλάγια, πάνω, κάτω, πίσω, μπρος.
Ο δικός μου άντρας δυστυχώς έχει βιώσει τα τελευταία 11 χρόνια που είμαστε μαζί, το να γυρίζω, να τον εκείνος θέλει μόνο σκιά, εκτός βεληνικούς είναι.
Για να εκτός τροχιάς. Εκτός τροχιάς.
Γιατί πρέπει να μετακινήσω εγώ την ξαπλώστρα μου, να με βλέπω ήλιος.
Σε
αυτό ελπίζω, αυτές τις επόμενες ημέρες.
Για πού είμαστε?
Παξούς.
Α, ναι, μου το πες, ναι.
Θα πάμε στους Παξούς εσείς?
Εμείς θα πάμε στη Σάμο.
Ωραία. Πράσινα, ωραία.
Θα πάω να βγω στη Σάμο, δεν έχω ξαναπάει. Έχω πάει για λόγους ρεπορτάζ μόνο 2-3 μέρες που δεν είδα τίποτα πριν πολλά χρόνια και είμαι πολύ ευτυχής διότι την χάνει να είναι και η γενέτειρα της μάνας μου.
Και δεν έχεις πάει ποτέ?
Δεν είχα πάει γιατί δεν κρατάγαμε κάτι από εκεί. Συγκινούμε που θα είμαι από εκεί που κρατάει και ο Γιώργος Αυτιάς. Μεγάλη συμπαθιά μου, να ξέρεις, δημοσιογραφική.
Το γνωρίζω, μα θέλεις μπορώ να σας φέρω σε επαφή.
Να το γνωρίζεις. Uh-huh. Όχι, μην μας φέρεις σε επαφή, δεν πειράζει. Uh-huh. Ηρωνικά το λέω. Δεν πειράζει
εγώ
όμως.
Εγώ δεν λέω τίποτα ηρωνικά. Δεν υιοθετώ ό,τι λέει. Δεν υιοθετώ ό,τι λέει.
Ρε φίλε, ήθελα και στην εκπομπή μετά, μου κάνει εντύπωση, πέραν των παραλίων, αυτή η ιστορία με την έξωση το πρωί, ρε φίλε.
Ποια έξωση?
Α, δεν το ήσουν εκπομπή. Πήγανε και κάνανε έξωση, ναι, στα Πατήσια, σε, ναι, μία μονογονεϊκή οικογένεια. Ανοίξανε με τροχό την πόρτα.
Πού έγινε αυτό σήμερα?
Στα Πατήσια, άνω Πατήσια.
Δεν
το πρωί.
Γνωρίζω, δεν το γνωρίζω,
ναι,
καθόλου.
Και διάβασα το εντυπωσιακό, θα το ψάξω και θα βγάλουμε μετά στην εκπομπή και δικηγόρο αρμόδια. Για χρέος 881 ευρώ, 40 λεπτά από τα κοινόχρηστα.
Είσαι σίγουρος?
Έτσι γράφαν όλα τα site.
Το έχεις διασταυρώσει?
Ό,τι γράφαν.
Όχι, δεν είδα δύο-τρία. Δηλαδή έχω σοκαριστεί.
Δύο-τρία site γράφανε ότι έγινε ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Βγήκε το σπίτι και ο νέος ιδιοκτήτης είπε: βγάλτε τους. Και ήταν μονογονιακή οικογένεια για 881,40 ευρώ. Και ήθελα να ρωτήσω και την αρμόδια και γενικά και τον κόσμο να αναρωτηθώ. Έτσι θα το πάμε για τέτοια ποσά, ας πούμε, θα πετάνε τον κόσμο έξω να. Γιατί είναι μια νέα πραγματικότητα αυτή. Ακούμε χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ή χιλιάδες με τους τόκους και τα λοιπά. Okay.
Εγώ θα σου
αλλά
πω,
άμα ξεκινήσουμε 800 ευρώ για κοινόχρηστα, πάμε σε άλλη σφαίρα νομίζω.
Εγώ είμαι το... Αν είναι και κάποιες χιλιάδες ευρώ, αλλά υπάρχει μια σοβαρή αδυναμία, αποδεδειγμένη αδυναμία, γιατί η ζωή δεν είναι έτσι όπως τη σχεδιάζουμε πάντα και έρχεται, ναι, τότε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, ναι, να
και
γίνεται
εσύ
αυτό. Εσύ
μιλάς και στο πιο
φυσικά,
τραχή.
Όχι δηλαδή, μόνο.
Πόσο μάλλον αν υπάρχει αδυναμία στα 800 ευρώ, ας πούμε, ξέρω εγώ ρε φίλοι. Και έγινε και έπεσε και ξύλο. Γιατί πήγαν αλληλέγγυοι, δαμάτα, αυτά έγινε μαναφούκι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
Ακούσω μετά. Θα σε ακούσω μετά. Φιλιά, γιατί κοίτα τι ώρα είναι.
Κοριτσάκι,
καλό
μου, γλυκό,
καλοκαίρι, να καλή ξεκούραση.
Να φορτίσει μπαταρίες και αυτός ο αυθορμητισμός και η γελοιότητα με
που
την καλή
έχει,
έννοια
που
μας διέπει,
έχει,
να τη διατηρήσουμε.
Παναγία μου, μην το χάσουμε αυτό.
Φιλιά
θα
πολλά.
Θα κάνεις εκπομπή με το καπέλο?
Το συνήθισα τώρα. Να, δεν ακούω πολύ καλά γιατί έχει τα πτερύγια και δεν έχω τα ακουστικά καλά. Να το δω. Τεχνικά θα
σε
το
σε λίγο
δω.
Θα ανεβάσω στο Facebook φωτογραφία που τραβήξαμε και οι δύο. Πολύ σοβαρή φωτογραφία.
Πάντα. Φιλιά πολλά.
Να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Ραντεβού σε μία εβδομάδα από τώρα. 7 του μηνός, 7 Αυγούστου θα είμαστε εδώ.
Εσείς. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver.